Ni invitas vin, gesinjoroj, ĉi-semajne al la urbo Unijów en la Lodza Vojevodio en la centra Pollando. Ekde tri jaroj ĝi havas la statuton de la sankuraca loko dank' al siaj varmaj, salubraj akvoj kun la temperaturo de ĉirkaŭ 16 Celsiusaj gradoj, kiuj enhavas elementojn de sulfuro, radono, fluoro, kupro kaj ferokloridojn, jodon. Ĉi lasta aperas samkvante kiel en la akvoj de Baltiko. La geotermaj akvoj devenas el la profundo de 2000 metroj kaj servas ne sole kuraccele, sed ankaŭ por la hejtado de la urbo. Ili efikas refreŝige, senstreĉige kaj aparte servas al homoj kun ortopediaj malsanoj, malsanoj de la sango kaj nervosistemoj. Jam en 2008 estis funkciigita tie kuracomplekso por pacientoj kun la sanigaj mineralaj akvoj. Poste aldoniĝis basena komplekso kun la sekcio de biologia renovigo. Unijów ekde tiam proklamas sin la unua en Pollando termokuracejo. Ĉiujare okazas en Unijów granda kavalira turniro kaj mezepoka bazaro, ne senkaŭze. Ĉar Unijów estas kalkulata al la plej interesaj kaj valoraj laŭ la vidpunkto historia, arkitektura kaj panorama objektoj de la Lodza regiono. Sian famon ĝi dankŝuldas al longa historio, kiun nur mallonge ne povos skizi, interesa arkitektura aspekto kaj pitoreska ligo kun la loka panoramo, varta rivero kaj ĝiaj herbejoj. La ĉef atrakciaĵo estas la loka kastelo.
La plej malnovaj dokumentoj menciantaj castrum en Unijów devenas el 1339 kaj rilatas al la detruoj kaŭzitaj per la teŭtona atako ok jarojn pli frue. Temis tiam ankoraŭ pri ligna fortikaĵo, verŝajne el la 12 jarcento. La elkonstruon de masonita kastelo oni ligas kun la figuro de arkiepiskopo de Gniezno, Jarosław Bogoria, el la loko Skotniki, kun laboranto de reĝo Kazimiro la Granda kaj elstara konstruanto. Laŭ lia iniciato kreiĝis fortikaĵoj en la lokoj Łowicz, Opatówek kaj Kamień. Tiu konstruigita en Unijów estis kompletigonta la sistemon de la reĝaj limfortresoj, defendantaj la centron de la ŝtato de la nordo kaj la nordokcidento. Ĝi havis do militistan karakteron, kaj ĝi estas la ĉefa turisma logaĵo de Unijów ĝis hodiaŭ. Meze de la dekvina jarcento la kastelo estis ĝisfunde alikonstruita kaj krome fortikigita. Tiuepoke la konstruaĵo krom la rezideja kaj defenda karaktero servis ankaŭ kiel la eklezia arkivejo kaj biblioteko. Ĝi ja estis la sidejo de la arkiepiskopoj de Gniezno kaj al Unijów estis kunvokata la pola sacerdotaro. Dum la dektrijara milito en la jaroj 1454-66 en la kastelo estis zorge protektotenataj trezoroj kaj relikvoj. Inter ĉi lastaj troviĝis la kapo de Sankta Wojciech Adalberto, relikvoj de Sankta Gedeon kaj ankaŭ de la kamaradinoj de Sankta Ursula. Krome en la kastelo funkciis prizono por nekatolikoj kaj malobeemaj pastroj. Menciindas, ke ĉi tie prizonopunon suferis gdanska skulptisto Hans Brandt, kondamnita en 1485 pro ŝtelo de mono, kiun li ricevis de kardinalo Zbigniew Oleśnicki por fari la tomboŝtonon de Sankta Wojciech en la katedralo en Gniezno. Malhonestan artiston oni retrovis en Prusujo, kaj devigis en la malliberejo de Unijów kastelo finfari sian verkon. En la dua duono de la dekvina jarcento la kastelo estis alikonstruita por adapti ĝin al la uzo de pafarmiloj. Sed fine de la sama jarcento ĝi denove estis detruita, sekve de intergentaj bataloj, sed multe pli gravajn damaĝojn kaŭzis incendio komence de la deksesa jarcento. Samtempe la arkiepiskopa kortego, malgraŭ rekonstruo de la kastelo, translokiĝis al Łowicz. Unijów perdis sian signifon fariĝante administrejo de starostoj, sed samtempe ĝi transformiĝis en komfortan renesancan rezidejon. Novaj alikonstruoj kaŭzis, ke la kastelo tutece perdis siajn defendovalorojn. De novajn damaĝojn plagis ĝin lige kun la sveda invado en la deksepa jarcento, kiam la episkopan rezidejon okupis svedoj. Damaĝis ĝin krome bruligante la urbon saksaj trupoj, post kiam la pola nobelaro establis confederacion contra la electita regio de Pollando, Augusto la dua Saxa. Saxoi ancau prirabis la archiepiscopan tresoreion, partan restauron de la ruinigianta castello, iniciatis en 1745 archiepiscopo Krzysztof Antoni Szembek.
Post la dua dispartigo de Pollando, la archiepiscopai havajoi farigis la proprietajo de la Prusa Stato, sed post la falo de Napoleono uniejuf en iris la consiston de la Pola Regiolando, dependa de la Rusa anexinto. La cara registaro donatis gin en 1836 al sia maritirinta en la contraubatalado de la Pola contra cara novembra insurrectio generalo Troll. La nova posedanto parte reconstruis la residejon de la polaj episkopoj, transforminte ĝin en sian someran residejon kaj ĉirkaŭinte la kastelon per panorama parko, nun havante la areon de 32 hektaroj. Post la unua mondmilito, la kastelo revenis en la polajn manojn, fariĝinte pensiono por riĉaj kuracatoj. Gia brilo falis dum la germana occupatio cae postmilite, ciam gi transformigis en grandstapleion cae magazinon de artefaritei stercoi. La unuae conservistei laboroi ocasis en la sesdecai iaroi de la pasinta iercento. Tiam gi estis transformita en hotelon. Malgrau diversei alikonstruoi, la castello conservis multein goticain cae renesanceen elementoin cui estis elstarigitei dum conservistei laboroi.
Kiel decas, tiu ci unu el la plei malnovai polai locoi, ciu urboraitoin ricevis circau 1290, havas sian legendon. Oni dire, antau multai jaroi, oni casis tie kestoin plenain de oro cae argento. Ciam rabistoi venis por steli la trezoron, bela loĝantino de Unejuf ruze forlogis ilin el la urbo, dedicinte sian vivon ofere. Nun, sufiĉas viziti la parkon kaj halti ĉe la monumento de la Blanka Damo, kiu priskribas la historion. Ĉe okaze eblas serĉi ormoneron kun ŝia vizaĝo, kiu kelkfoje videbliĝas en la herbejo. Homo kun malbonaj intencoj aŭdos la veadon de la trompitaj rabistoj. La enamiginto ekvidos aliflanke sur la akvospegulo la vizaĝon de belega knabino.